Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja põhimõtteliselt pole seda midagi. Hertse meil jagub ja üleüldse. Ilm on meie sõber, mitte vaenlane ja on tema täpselt niisugune, nagu tema on, sest aga võib-olla tõesti karma ja me oleme rahvana rahvusena selle ära teeninud, et ilm on meil niisugune, nagu ta on. No sellisel juhul tuleb hakkama saada, kui aga see on vana jumala enda, kas see tühi nüüd karistus on, aga väike nöök, siis küllab tema teab, keda nöökida ja jällegi me oleme seda väärt. Ja mine õue, sest sina oled seda väärt, küll kõlab imelikult, aga ometigi võib ka niimoodi röögatada reipalt ja rõõmsalt igasuguseid uudise nimelisi. Kammarra jurraasid on meil hurraa kui palju. Ja samal ajal tekib jällegi pöördunud tunne, nimelt et see, mida kunagi nimetati hävistavalt alternatiivmeedia, mingi mõga ajavad seal oma asju. Seal on suti säravamad uudised värgid. Sai ju räägitud ka tükkaga tagasi juba sellest, et Vabariigi kodanike on meil vähe, oli selle nimeline saade, kus oli suhteliselt väike kildkond tegelasi osalemas ja nemad siis olidki Vabariigi kodanikud. Noh, kena. See dentistlik suud puhtaks, see saade hiilgab ka, et kohtade täitmine on keerulise võitu, aga siin on muidugi teine põhjus ka, vaadake, kui on saate pikkus 10 minutit ja saates peab esinema 10 inimest ja poole sellest seletab täis veel saatejuht. Saate ise aru, et selleks, et korra konteksti väliselt köhatada midagi, selle ajaga ei jõua kummagi otsaga õieti midagi hinge pealt ära saada. No ei ole lihtsalt võimalik. Seega muidugi on ka teisi saateid, kus seletatakse midagi ja pannakse midagi paika, aga kui ausõna ma vaatasin ühte niisugust saadet üle pika ja kuigi seisev või istuv inimene, kui ta räägib, ei ole just eriti meelt ülendav ja huvitav silmailu pakkuv vaatemäng, aga kuulata ju võib. Mida selle kohta öelda? Öelda võib seda, et tegelikult on tegemist küllaltki eluvõõraks, järjest eluvõõravaks muutuva juramisega, mis ei saa tegelikult kedagi teist puudutada, kui teatava saate niimoodi traditsioonilised vaatajad, kui, ütleme need, kellel on sõltuvus, nii nagu numismaatikul on ühe asja sõltuvus, nudistil on teise asja sõltuvus, alkohoolikul on kolmanda asja sõltuvus ja kuna see sõltuvus rahuldab neid, siis nad võivadki sõltuda. Mäletan ilusat filmi Viini postmark, kus oli vippa blokk, mida hädasti oli vaja saada, sest muidu inimene ei tundnud ennast täisväärtuslikuna oma elu võõrsuses, sest isegi praegu, kui mõelda sügavale sovjeti ajale tagasi, siis see vipa blokk. No ma ei oskagi midagi öelda, kui see oligi see, mis täiuslikust õnnest puudu oli. Juhei, halleluja! Nõukogude võim tehku, mis tahab, olgu suur seltsimes Brežnev või Hrušov, vägevad ja säragu enne olematult. Minul on vipa blokk. Jah. Ja kõik. Ja inimene on rahuldatud. Minul on terve pudel kurat laua viina. Mina pean omseni vastu küll. Jälle, inimene on rahul oma eluga. Ja kurat võtku, ta on õnnelik, et tal on, ma ei tea, mis asi, näiteks kõige uuem kohvimasin. Peaaegu riimileks, kurat poeetmus kaduma läinud veel. Õnneks läks kaduma. Aga uudised, jah, vaatasin mina siin seda ilusat lugu, et doktor Madis Veskimägi arvati välja perearstide seltsist. Esimene mõte, mis mul tuli, no tema on Tõstamaalt ja 16. jaanuaril arvati välja. Esimene mõte, mis mul tuli, kui tähtis on selts. Lõppude lõpuks meil on vanemuse selts, meil on kindlasti igasuguseid muid seltse. Iseenesest loomulikult on solvav, kui sind, noh, nii-öelda ootamatult ja selja tagant näš-näš välja arvatakse. Kui sind arvatakse välja sellepärast, et sa ise tahadki välja värske õhukätte näiteks, siis pole häda kedagist. No, herr doktor Madis Veskimägi siin kuskil kirjutas ka, et ega siis muud inimesed jäävad ju alles. Informatsiooni võibolla saab küll vähem, see tähendab, et mingit listi nagu ei ole, millega ta harjunud on ja ilma milleta võibolla. No ma saan aru, kui sa oled olnud meeskonna mängija, siis on üks asi, aga teine asi on see, et vaat kui siin kuskilt välja heidetakse, siis võib tekkida jälle niisugune moment, et sa arvad küll, et sa saad oma kamraadidega suhelda. Aga tegelikult tunnevad nad seltsi jõudu selja taga ja mõtlevad, et aga äkki visatakse mind ka välja, kui saadakse teada, et ma tema sugusega suhtlen. Ei, see ei ole nali. Asi selles, et mulle on siin pandud kaela igasuguseid silte, oleme neid suuremalt vaidlustanud ka. Ei oskagi õieti vaidlustada, sest no tõepoolest, mul on igavene poisu Hitleri pildiga veinipudeleid, isegi õllepudeleid on Itaalias toodud, kõik pensukast ostetud ja nii edasi. No on! No selle baasilt jälle mingisugune PMS-iga daamikene võib ju kirjutada pealkirja, et natsi lembeline ja Hitleri seda kohta suud lepa tuli õue ja ütles midagi ilma kohta. Kindlasti midagi hukka mõistvad, sest juba Hitler ja Goebbels ja nii edasi. No võib ju niimoodi üles puhuda. Ja ei ole midagi imestada, kui tõesti tuleb kamraad ja ütleb, et tead, ma riigi ametis, ma nagu ei saa ja eriti sinuga avalikult suhelda, tead, meil on neid koputajaid nii kuradi palju. Ja tegelikult koputajaid ongi palju, sest ma ei kujuta ette, kuidas on võimalik keelata ära inimeste suhtlemine, omavaheline suhtlemine ja inimesed lasevad kõrvad lonti ja ei suhtlegi. Täiskasvanud mees hakkab kartma mingisugust kummitust näeda, visati välja, kui, tal tuleb see mõte endal vähe, kui sina temaga juttu räägid, sind nähakse, sind visatakse ka välja. Täiskasvanud mehel saab olla üks ainuke hirm. Ja see on hirm selles, et sa võid kartma hakata. Ettevaatus, see ei ole kartmine. Ja tihti peale olen minagi tunnistanud, et teise inimese pärast on natuke rohkem seda kõhedus südames, sest täit infot ka ei ole, mida ta teeb ja kas ta ei tee äkki midagi niisugust, et ta võib lihtsalt ninali lennata arvates, et see info, mis temal on nüüd täielik ja ta võibki niimoodi käituda. Aga sellest pole häda. Igal juhul jah, 16. jaanuaril sai tõstama perearst doktor Madis Veskimägi väljaarvamise teate Eesti perearstide seltsist. Kõik muud meediku omadused ja ilmselt ka dokustaadid jäid talle alles. Sest perearstide selts nende kallale ei pääse. Igaks juhuks lisan siia otsa sõna veel. Sest vaadake, vanal hallil ajal öeldi, et inimene ja kärbes on ühesugused. Mõlemad saab tappa ajalehega. Ühe sõnaga, meedia võib olla paras, mõrtsukas, sest inimesed loevad, hakkavad kartma. No ja siis näiliselt nagu usuvadki seda, mida kellegi kohta kirjutatakse ja võt siis tulevad kummalised tulemused. Aga kas neid kannustab nüüd see, et nad usuvad tõelist tõde, mida siin pole sittagi, või on nad ära hirmutatud ja ajavad selle segamini? Nõukogude ajal oli ära hirmutatud karjade kaupa. Ja ega neid ei saa ju sellepärast hukka mõista. Lugesin siin mõni päev tagasi Kersti Kreismani eluloo raamatut ja seal oli mitu olulist fakti, kui selgus, et nii Kreisman kui Mati Unt olid alla kirjutanud 40 kirjale, siis Kersti Kreismani esimene mõte oli aga poeg. Me kirjutasime mõlemad alla. Kui meile mõlemale nüüd ära tehakse, poiss jääb üksi 10-aastane. Müts maha selle mõtte eest, sest naine peab siiski armastama lapsi rohkem kui ise ennast. See on looduse sisse seatud ja kui naine ületab ema instinkti, siis ma panen 3 punkti. On igasuguseid huvitavaid erandolukordi, mis on kaasaegsed, taanduvad igasuguste raha ja võimaluste värgi peale, on kurat teab, mis asju on ühiskonna põhjustatud kõrvale kalle normaalse inimese elus mingil põhjusel, jah. Aga tulles tagasi nüüd kirjatüki juurde, mis mulle visati ette õilsast uduurijate alternatiivportaalist Telegram, mis mulle on meeldinud alguses peale ja pole ma ämenenud seda ka tunnistada. Mulle meeldib, mis nad teevad. Õiget asja ajavad. Siis võt Telegram kirjutab, et see on nüüd kelle algirjaga, see oli võt seda algirja mulle ei olegi. Organisatsioon ei kajasta ega kommenteeri oma otsust sotsiaalmeedias ega kodulehel. Esimene tehniline viga. Mina olen nii kõva mees, et mina ei peagi põhjendama. Ma muidugi võin sellega kedagi solvata. Aga, no pange mu suu kinni sellega siis, et ei peagi kommenteerima. Tuleb meelde Kangissi meister ja Margarita, kus oli niimoodi, et see oli neetud korter. Kes sinna elama läks, see lihtsalt kadus ära. Ja niimoodi inimesed kadusid. Ja vanemate generatsioonide inimesed mõistavad, mis tähendas. Inimene kadus ära sel õilsal ajal, kui ehitati midagi ja reetureid oli palju ja nii edasi ja nii tagasi ja neppmanid olid ja inimesed kadusid ja teised inimesed kartsid ja koputasid. Kui selts vahejuhtumi kohta rahuldavate põhjenduste andmisest hoidub, põhjenduste, mitte põhjuse mainimist, vaid põhjenduste andmisest, tõmbab ta endale asjatult rahva halvaks panu. Ma arvan, et selle halvaks panu tõmbumises saab hoiduda sellega, et teemat enam meedias ei käsitle. Või kui siis õige nurga all. Selts annab sellega minu arvates inimestele põhjuse pidada meditsiini patsiendi kaugeks ravimimüügi süsteemiks ja õhutab seeläbi rahvast uhuu meditsiinile. Väga ohtlik lause, sest lõppude lõpuks me teame kasumeid, me teame liigutatavat raha, me teame ja me ei tea ka, sest ega seda ei kinnita ju keegi, et ongi nii. Üks, mis kindel, kui sina satud haiglasse olukorras, kus sul pilti suuremalt ees ei ole, siis näed sa tõelist meditsiini ja tõelisi arste garanteeritult. Ja no võt, see on ka sõltuvus, sest tegelikult eks tõeline meedik see ole ka mõneti sõltuvuse haige. No viinlik öelda niimoodi, aga kujutage endale ette, et keegi tahab tegeleda oma armastatud erialaga, et kirurg tahab lõigata. Isegi on ju siin olnud jutukesi kirurgist, kes sellepärast laskes enda lausa missioonile saata, et seal mud kui tuleb ja lõika ja aju peab töötama, käed peavad töötama, pinge on õhus. No samas, kui kirurg tahaks kõnesid pidada, ülemus olla, siis on täpselt sama viga õhus, mis minuga. Mind millegi pärast nimetatakse tihti peale näitlejaks, kuigi õieti näitleja ei ole ma selle eriala tõelises mõttes. Võrreldes oma elu ja pikkusega praktiliselt olnudki. Võt siin ongi üks konksudest. Tõstama perearsti doktor Veskimägi tegevus ei paista olevat vastuolus mõne kehtiva seadusega. No aga seltsil on sisekorra eeskiri võibolla ja ma ei tea, võibolla aukoodeks ja autuse koodeks ja veel mõni koodeks. Meedia tooks selle suure sõnaga meieni. Seadusi seega doktor ei riku. Ega teades mõningaid sündmusi ja nähtusi, nende tausta ja sisu lähemalt. Siin ma kiidan meediat või õigemini, noh, ütlen ausalt, meedia teab, milline asja külg tuua lugejate ette ja millest on lätasakene vait. Millal võib olla sinu nimi esikaanel? Ja millal täpselt samades tingimustes esikaanelda küll olla ei saa, ei tohi, sest see võib... Teisi mitte kahjustav alternatiivne arvamus ja sõna peaksid ka üldjuhul sallitud, aga demokraatlikus vabariigis isegi tere tulnud olema. See lause meenutab mulle sügavat nõukogude aega, kus kriitika, eriti enese kriitika, on tere tulnud, kuigi selle eest võis inimene ka ära kaduda. See hõlmab ka organisatsiooni õigust liidu siseselt toimida oma sisekorra ja tõekspidamiste järgi. Doktor Veskimägi on avaldanud oma erimeelsusi meditsiinisüsteemi osas juba aastaid. Väga ilus lause, sest siin ei ole kirjutatud arvamusi, vaid on kirjutatud erimeelsusi. Ja mitte ka fanaatilist veendumust erimeelsusi. Seetõttu ilmneb, et sõnavabadus on meil siiski olemas, kuid... Doktor Veskimägi jäeti küll alles nüüd seltsi liikmelisusest ilma. No siin on jälle see, et võt firma saladus ja äkki mõni hakkab küsima ja äkki tuleb midagi välja ja äkki tõepoolest, kuigi me teeme, no et ühesõnaga heas peres niisugustes asjadest ei räägita, aga see siin niimoodi nagu vihjab ja... Organisatsiooni kodulehel seisva põhikirja järgi võib liikme välja arvata, kui too rikub seltsi mainet. Tsitaat. Nimelt kuulub minu sümpaatia ja poolehoid patsiendile, mitte meie meditsiini korraldusele, nagu see praegu on, ütles doktor Veskimägi Postimehele. Ja selle korralduse vastu on siin ka teie kõrvade ees või kuidas seda öelda. Oma seisukohti avaldanud ka doktor Viktor Vassiljev, kes kelle poolehoid ei kuulu samuti meie meditsiini praegusele korraldusele. Eesti perearstide selts aga ei olevat valmis andma selgitusi, milliste põhimõtete levitamise tõttu doktor Veskimägi tegevus ja sõnavõtud ei kattu organisatsiooni omadega. Kriitika ei ole probleem. Inimesed arvavadki erinevalt, aga Veskimägi on esitanud ülekohtuseid väiteid, millel ei ole faktilist alust ja seda ei saa me lubada. Nii põhjendas perearstide seltsi juhatuse liige seda asja, liige Karmen Joller, liige, mitte Ladvikust, vaid liige Karmen Joller, kui tuntud nimi Delfile. Seda muidugi, aga minu meelest on siin nüüd läinud üks asi liiga suureks, kuigi see sama asi oleks võinud olla lahendatav lihtsa, avameelse, kollegiaalse vestluse ja selgituste läbi. Eks ole? Aga ei ole inimest, ei ole probleemid, on seltsist väljas. Nüüd me võime seltsi mainet kahjustamata nimetada teda Beethoven muide. Ei tulnud hästi välja, aga ikkagi. Perearstide selts läheb siin kohal vastuollu oma eesmärgiga seista hea arsti ja patsiendi vahelise usalduse ning lugupidamise eest. Kui see on nüüd eesmärk ja eesmärk on antud nii-öelda inglise keeles on sajavorm present continuous. Nemad muudkui seisavad ja seisavad ja seisavad head. Seisavad ja seisavad ja seisavad head. No see peaks nüüd minema lõpmatuseni. Siis nad on oma eesmärgi ju ühes küljest täitnud, teises küljest mitte õhkagi teinud. Väga vastuoluline moment. Doktor Jolleri põhjenduslause kõlab korrektselt. Kuid tõstamal tunnustatud arstilt liikmelisuse ära võtmine perearstide seltsi tegevuse läbi eesmärki täita, ei aita või toimib eesmärgile vastupidiselt. Jah, kuldne tõde. Kole, aga tõde. Aga tõde ei peagi ilus olema. Või teate mulle nimetada mõnda pühakirja, kus on öeldud, et tõde peab alati olema ilus. Tõde saab olla ilus ainult peavoolumeedias või see, mida nimetatakse tõde. Doktor Veskimägi seltsist välja heitmine süvendab rahva kahtlust valgekitli meditsiini tõhususe ja patsiendi põhisuse osas. Jumal, jumal, patsiendi põhine. Ja need põhjad muudkui tulevad emosse ja perearsti ukse taha, et no, moodustada see suur põhi. Vastuolud, mida inimeste silmis head doktorid oma kolleegiumis kogevad, suunab inimeste usalduse ja abiotsingud arstide jaoks ilmselt mitte soovitud suunas, ehk alternatiivide poole. Milles ma kindel ei ole, aga nähes bürokraatia, diktatuuri kombitsat juba Eesti perearstide seltsis, plus teatava meie teie suhtumise tekkimist, mis viib, no tavaliselt viibki nugade peale. Ma jätan teile siia mõtlemiskoha. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. jumada lula 1441 või 21. jaanuar 2020 või 24. tevet 5780 või 21. sügis 10233. Teate, ma koperdasin praegu sellepärast, et ma mõtlesin, et mõni äkki hakkab oma raadiot timmima, et nüüd läks küll hääl ära, et su kindlasti kapo käsi. Pisteti oma jäme kõrvane sõrm lepale suhu ja hakkaski teine niimoodi rääkima. ja südakuu oli meil 21. ja 10233 oli aasta arv. Juuniuse päev oli siis 2,458,870 ja Tartu Ülikooli uus põhikiri kinnitati täna Aleksander teine Venemaa keiser. Venemaa keiser, jah. 1865. 1874 asutati vene õppekeelega Tallinna tütarlaste progümnaasium ja see sai täisõiguslikuks gümnaasiumiks 1881. aastal. 1896. aastal sündis Adolf Hitleri noore mõde, Alois Hitleri viimane laps, Paula Hitler. Jah, 1918 asutati Tartus kunstiühing Pallas. 1922 aktsiaselts Dvigatel hakkas ehitama lennukeid. Aeronaudile valmistati 6 kuuekohalist reisilennukit Sablatnik. Jumal hoia. G-tähega P3. Hirmus oli seda hääldada, aga nüüd on see kole möödas. 1933 algas Tallinn Monte Carlo tähesõit 21 autot ja tähesõidu võitis prantslane Maurice Vassel. 1934 aasta hiljem algas Tallinn Monte Carlo tähesõit, aga siis oli autosid juba 17. 1950 suri George Orwell, Eric Arthur Blair, tegeliku nimega. 1990 asutati Eesti konservatiivne rahva erakond, selle esimeheks sai Enn Tarto. Oi, milline kokteil? 2004. Tallinna linnakohus alustas viies mõrvas süüdistatava Juri Ustimenko ja tema partneri Valeri Požedajevi süüasja arutamist. 2008 avati Tehvandi 90 meetri suusahüppemägi. Minge kõik hüppama, ikkagi sinna. 2011 eelnemisel ööl ja eeldenud öödel toimusid Malmöös Rootsis multikultuursed õhtud, ehk siis mitmed tänavalahingud värviliste migrantide ja politsei vahel. Kismat kui palju, ilutulestiku rakettidega tulistati mööduvaid autosid, masinad põlesid ja oligi nii multi kui kultuurne. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minna stuudios, üksi pole midagi parata, kuulsite suurt vägevat pauku. Siin on siis Harri Raudvere, nii nagu ikka teisipäeval, kuigi praegu kipub varsti vist natukene pausi ka sisse tulema, sest asjad tahavad ajada nii maakera pea kui selle teisel küljel või vähemalt kaugemal. Olid siin kenakesed saated, mille kokkuvõtte võiks olla debiil, meie ajastu au, mõistus ja südametunnistus ja selle vastu on tegelikult väga raske vaielda, sest kutsekretinismi otsa jääb iga üks kinni, Piiteri printsiibi mõju ei saa mitte keegi eitada ja kas nüüd tegu sellepärast päris eheda debiiliga on, aga igal juhul see inimene on enese kaitseks relvastatud ainult oma erialaliste isegi mitte teadmistega, vaid seadustega ja vaat siin me siis nüüd oleme ja kiitleme, et ehitame Eestit ja ma ei vihja siin mitte Tartu hoiulaenu istu hoiuse peale, vaid meil on käes terve riik. Ja me oleme uhked, et veerand riigist elab vaesuse piiril ja me pole kunagi nii hästi elanud ja kigaga kägaga ja meie naabritest ainult üks on hull, teised on samasugused nagu meie, aga kuskil on Ameerika, Ameerika, mille kohta võib öelda ka, et ja drugoi, takoi stranõn ja znaju, kes valdab keeli, sai näljast aru ka, aga me oleme jah olukorras, kus tõepoolest meie käes vähemalt ühel hetkel oli terve riik, mille all ma pean silmas, maa-ala, mis oli antud meile käsutada, kasutada, vallata, hallata, hellasti hoida ja arendada ja nüüd eramaa, see on finnikese oma, eramaa, see on sviidikese oma ja nii edasi. Harri, kui sa nüüd midagi aru said, su silmades läigib siukene kaval tuluk, et sa millestki ikka aru said. Anna tuld.
Nii, tere head numeraadio kuulajad, jah, tõesti, kideda kuolna tõsi človek, läks laulusalim edasi ja et nii vabalt võimegi hingata, ega ei saa midagi öelda, me võime ka päris vabalt hingata. Ja ehitame riiki. Vot see sama meie slogan või ütleme kuidagi meie see
hüüdlause,
see mõte, see kandev mõte, see juht mõte, tegevuse motiiv, väljendus.
No põhjendus, miks me siin oleme?
Me ehitame riiki, ise enda kodu, noh, ütleme, no nii nagu iga inimene oma kodu, kes ehitab maja, kes remondib korterit, no vahet ei ole. Meie vaatame palju laiemalt sellise mõistega, et me peaksime ehitama riiki.
Ehitame riiki ka!
Ja sellepärast, et meie kodu ja meie maja ja meie tänav ja meie linn ja meie küla ja meie inimesed ja kõik me oleme siin selles riigis. Ja miks me peaks siis seda riiki ehitama või üritama seda riiki saada niimoodi normaalselt, kui me ju tahame, et meie kodu oleks korras nii mikromajanduslikult vaadatuna kui ka makromajanduslikult puudutatuna. Et selles suhtes ma olen küll seda meelt, et riigi ehitamine on täpselt samasugune tähtis ülesanne iga kodaniku jaoks nagu oma korteri remont, maja ehitus, oma elamu eluaseme korras hoidmine ja nii edasi, nii edasi.
Just nimelt, kui sa oled kodanik, siis mis asja kodanik sa oled, kui sa näed vaeva selle sama asja täistegemisega, mille kodanik sa just kui oled?
No jah, erinevad kultuurid. Eks me teame ju väga palju selliseid kultuure, mis on nüüd otseselt seotud ka kas nüüd klimaatiliste tingimuste või majanduslike tingimustega, et ei peeta sellistest väärtustest nii lugu, nagu meie oleme harjunud pidama. Aga üldjuhul on kindlasti siin tegemist ka selle sama klimaatilise probleemiga selles suhtes, et meie inimene lihtsalt peab vaatama ja mõtlema selle üle, et oleksid korralikud seinad püsti, et oleks katus peakohal, et oleks toas soe ja oleks toit laual. Me peame seda pingsad jälgima sellepärast, et ise enesest ei juhtu mitte midagi, kui nüüd võrreldes vaadates palju selliseid, noh, kas nüüd niimoodi inimsõbralikemaid kliimavööndeid, kus ka väga paljud inimesed elavad ja tunduvalt rohkem kui meie kodumal ja väga-väga tunduvalt rohkem, saavad hakkama, saame meiega hakkama, kuigi me peame lihtsalt selle arve natukene tööd tegema ja kui me oleme harjunud niimoodi tööd tegema, siis me võiksime ka natukene rohkem vaadata veidikene laiemalt ja suunama osa oma energiast meie oma riigi ehitamisele, korrastamisele ja vaadata, et see keskkond, sotsiaalne majanduslik keskkond, mis on täpselt võrdne sellega, millega ma just praegu, millest ma just praegu rääkisin, et see oleks mõistusepäraselt tasakaalus. Ja võt, miks ma seda juttu nüüd niimoodi räägin ja kui sa selle teema nüüd niimoodi esile tõid, eks ju, et see on natukene laiem teema, sellepärast, et kui meie siin ainult räägime riigi ehitusest ja me oleme selline täna marginaalne kodanike ühendus, initsiatiivgrupp, kes siis oma isikliku eeskujuga püüab näidata või esile tuua just nimelt neid võimalusi, mida peaks tegema, kuidas peaks käituma.
Just nimelt oma eeskujuga ja oma tahtega siin elada nii kaua kui võimalik ja teha seda sama kuni selupäevi või midagi.
Aga oma üllatusega märkame, et need samad meie mõtted või ideed oma riigist ja oma kodanike heaolust on leidnud rakendust ja leiavadki rakendust meie naaberriigis, mida me siis peame lausa paaria riigiks. Sellepärast, et ma usun, et kellel on vene keele oskust, kes on kuulanud näiteks Vene presidendi esinemist Föderaalnõukogus, kus ta rääkis oma riigi uutest plaanidest arengusuundadest, siis võtad kätte, kuulad, istud ja mõtled ja noh, ükskõik, kas meile meeldib Venema või meile meeldib Venema, siis me näeme seal toimumas tohutuid sotsiaalseid muutusi, mis on täiesti uus suund. Ja
ma torkan siia vahele, et sotsiaalne ja poliitiline, need on seotud ja need on ka samas täiesti eraldi nähtused.
Absoluutselt nõus sinuga. Aga just nimelt sotsiaalsetes muutustele keskendumine on oluline. Sest kui jättes kõrvale nüüd pisidetailid, vaadates sellist üldist pilti, siis tekitab lausa, ma ei tea, tekitab head tuju nalja, pakub see, ütleme niimoodi, nende analüütikute seisukohad, kes siis täna erinevatest riikidest, erinevatest maadest ja loomulikult palavad tervitused ka Eesti poliitilistele vaatlejatele ja analüsaatoritele ja kõik, kes nad siin kokku on, kes püüavad selle taga leida jälle, jumal teab mida.
Jaa, Harri, kas see oli nüüd laupäeval või millal või reedel, millal tuli sündmus ja ma ootasin, millal meie poliitika eksperdid võtavad ette teema, et Monika Rand visati välja Keskerakonnast ja 3 tundi hiljem läks Vene valitsus laiali.
Et need oleks nagu väga tihedad
omavahel
seotud. Jah, kas nad nüüd päris omavad seotud on, aga see selleks, eks?
No, aga oli ju alguses Rand siis valitsus.
Jah,
no,
oli ja ei vaidle vastu. Sellised seosed võib tuua erinevates valdkondades väga palju ja väga naljakad seoseid, aga...
Ja eksperdid saavad nende najal arvata ja edasi eksperdid olla.
Jah, ja vaidlevadki ja räägivadki ja arvavad väga imelikult ja otsivad võib-olla sellistest lihtsatest asjadest tagapõhja, mida tegelikult ei ole olemas. Võib-olla see probleem ongi...
Ja neil ka pere toita.
Võib-olla see probleem ongi nii otse, nii otse kohen, et siin ei olegi vaja leida mingisugust tagamõtet või peidetud sõnumit või veel mingisugust vandenõud või kellegi ambitsioone.
Kui
võib-olla kõik ongi nii, nagu räägitakse.
Briti monarhia perekonna suhetest. No meil on kahtlemata ekspert.
Ära hakka. No nii, jah, sul on õigus, neil on peretoita, lähtume ikkagi väga konkreetsetest ja maisetest asjadest.
Ja.
Aga mida siis öeldi või kuidas siis üritab meie naaber oma riiki üles ehitada? Ja ütleb ilusasti ära, et me oleme panustanud ju väga tõsiselt riigi kaitsevõimele, me oleme formeerinud praktiliselt uue armee, me oleme oma relvastuse liikides 10 aastaid tervest maailma kõikidest ees. Me ei pea selle peale enam nii meeletult pead vaevama.
Et sa kindel?
Olen küll kindel, sellepärast, et vaat üks asi.
No meil on rauda palju, aga kas meil ka liha on palju?
Ei, vaata, asi ongi selles, et tänu sellele uuele programmile, mis nüüd siis mõistes heitame riiki, laua peale tõsteti, annavad juba isenes, et see samm, riiklik samm annab selge signaali, et see ka niimoodi on. Et riik võib tunda ennast turvaliselt ja ollakse suutelised vastu astuma igasugustele agressoritele, kes ründavad neid. Ise doktriin on selline, me ei lähe kellelegi kallale, me tahame olla sõbrad kõigiga, me tahame olla võrdsed partnerid, me tahame muuta ajalugu, me tahame olla need, et meist peetakse lugu ja me austame teisi. See on praegune täiesti ametlikult välja öeldud doktriin ja selle valguses, kui nüüd on, noh, sa tead ju väga hästi, et tahad rahu, valmistu sõjaks.
Parabellum.
Väga õige, valmistati sõjaks, sõjaks ollakse valmis, nüüd võib keskenduda või suunata ühiskonna ressurss oma kodanike heaolu kasvatamisele, tõstmisele ja selle jaoks on välja töötatud teile suur abinõude programm, kas või ka selles suhtes, et valitsus astus täies koosseisus tagasi, eeldusel, et osa on tehtud, osa ei ole tehtud. Ja võtta, seal on nüüd niimoodi hästi huvitav variant. Aasta tagasi ütles nende president, no me teame, Venemaa presidentaalne riik ütles väga ilusasti valitsuse liikmetele, et teil on ülesanne, teil on aasta nende asjade ära tegemiseks. Noh, pandi üle nurkade, ei tehtud ära, jäid väga paljud asjad tegemata, kas siis objektiivsetel või subjektiivsetel põhjustel, see ei ole oluline. Kui inimene...
Tulemust ei,
ei ole.
Ole.
Tulemus ei ole, tehti plats puhtaks. Ja nüüd öeldi ka väga ilusasti konkreetselt, on 2 aastat aega, on olemas eesmärgid, kus meie majanduskasv peab olema maailma majanduskasvust, keskmisest kasvust kõrgem, eesmärgid on olemas, need on püstitatud ja uus valitsus peab selle ellu viima. Kui see uus valitsus seda ei suuda, siis paratamatult tehakse selle valitsusele konkreetselt näs-näs ja ei mitte mingisugust onupoja poliitikat, et keegi tuleb, keegi on, keegi, kedagi hoitakse lihtsalt selle koha peale, et ta on kellegi tuttav sugulane, mitte midagi sellist ei ole.
Siit kui ma praegu, noh, niimoodi mälupildine välja, loomulikult kelle muu kui Adolf Hitleri ütlemine, et kui sakslased kaotavad selle sõja, siis see rahvas ei olegi väärt elama. Ja vaat pehmes vormis tegelikult selle sama asja, no mutatsioon, modifikatsioon, variant on Venemaal, sest kui valitsus ei tule toime selle riigiga, no teate, teeme ta siis pooleks, anname poole hiinlastele.
Ja vaata asja ongi selles, et kui neil on riiklik eesmärk ja see on riiklik poliitika, see ellu viia, siis paratamatult tuleb sellist asja austada, sest meie riigis ju midagi sellist ei ole. Ja vaata, seda ongi väga valus vaadata, et need, keda meie tõrvame ja meie mustame, suudavad selliseid asju oma riigi, oma rahva jaoks teha. Ma räägin just nimelt riigi ja rahva, mitte mingisuguse huvigruppi jaoks.
Jah, need on kolm erinevat asja, aga samas meie siin ehitame Eestit ja meie vastu võetakse kasutusele pisikene peenikene relv. Korraga ütleme, et meil on eri olukord, me korjame teil kõik veoautod ja traktorid ära, ehitage.
No jah, võtta see on jälle teist. Pidi vaadatuna selline ekstreemne näide või situatsioon. Aga mis mind näiteks riivab? Kui ma lugesin selle suure pika jutu või õigustuse või põhjenduse läbi, siis üks asi oli see, et kodanikule ei teki sellest mitte mingisugust täiendavat lisakoormist.
No mis asjaga viiakse toitu poodidesse, kui veoautasid?
Vaata, kõike ei pruugita ju.
Ma saan aru, Harri, aga ma võtan täiesti äärmuslikult.
Rekvireerida, aga noh...
Meil on vaja neid veoautosid selleks, et Ida-Virumaale oma väekontingendile ja sinna lisandunud sõpradele toitu vedada. Kallid, teie siin poes, milleks teil pöial on, lutsutage?
Kui see on selline sõjaline konflikt, millest te räägite, siis käib siin kirgärje, teil pole siin mitte kellelgi ühtegi masinat, ega te ei tahagi enam kuskile sõita.
No aga kui on poliitiline otsus ja poliitiline kokkulepe, millest me midagi ei tea, et me nüüd teeme nii, et rahva arv natukene ikka kahaneks, et põgeneksid siit need kuradi patrioodid eest ära, et siis me saame sõprus suhted ja neid patrioote enam tagasi ei lasegi riiki.
Miks ma ütlesin, et mind nagu otseselt häiris? Noh, vaata, riigikaitse seisukohalt ma saan loogiliselt selle sammu vajadusest aru.
No kes siis ei saa? Vaata, võibolla tõesti.
Aga siis ei maksa rääkida, et kodanikule ei kaasna sellega mitte mingisugust kohustust. Juba kasva see, et ma kui ma selle masina võõrandan.
Ma ei võta seda sinult, ma võtan seda sinu juriidiliselt isikult.
Ma pean kohe teatama, et ma selle masina võõrandasin. Juba see samm on minu jaoks täiendav kohustus. Kuigi seda sammu ei saame täna tõlgendada rahalises väljenduses ega väärtuses. Kuid seal on üks nüants, et kui sa selle masina kogunemispunkti tood, kui sa saad käsu, su paak peab täis olema.
Jah.
Nüüd ma pean minema ja ostma paagi täis, kui ma sinna viin. Kui see ei ole minu rahaline kohustus, mis kurat see siis on?
Ei tea. See on sinu juriidilise isiku rahaline kohustus. Või...
Tead, Margus,
jaa,
ma olen öelnud, ma ei viitsi olla viisakas. Ja sellepärast ma tahaks öelda, et karu persse.
Jah.
No võt, on ta nüüd eetiline või mitte, aga midagi pole parata. Lihtsalt... ei ole mõtet rääkida.
No minu mõte laadud selle juures analoogiline ainult, et ma oleksin kasutanud teisi loomi, teisi mulki natuke, ükskõik.
Okei, porgan suu jäle selle.
Ja, see on, kõik saavad ju aru, millest jutt. Aga jah, meie siis ikkagi üritame.
Ja üritame ja vaat, kas või selle sama sotsiaalse garantii loomisel, riigipoolse garantii loomisel ühiskonnas, kus hakatakse investeerima või panustama just nimelt rahva reproduktiivsele tervisele, see tähendab taas tootmisele, et sünniks lapsi rohkem, et ühiskond muutuks tugevamaks.
Et oleks koht, kuhu naistel oleks turvaline sünnitada, kuhu nad tahaksid sünnitada.
Et riik toetaks seda, sest iga kodanik riigis on põhimõtteliselt majandus tegevuse või siseturu ergutaja, tarbija, mis iganes. Tänu sellel on
ja laps on põhimõtteliselt võrreldav ju sinu veoautoga, mis ühel hetkel konfiskeeritakse või
põhimõtteliselt loomulikult. Ja teine asi ju veel, et aidata siis ju seisusest hoolimata lastel käia koolis on tasuta toit. Sõltumata seisusest või varanduslikust sissetulekust või pere eelarvest, mis iganes.
Meil ei ole midagi taolist, meil on demokraatia.
Aga meil on demokraatia. Miks meil peaks seda, mis sellist olema, eks ju, küsime. Me oleme ju arenenud ühiskond. Me oleme ju nii arenenud ühiskond, et meie inimesed suudavad ju seda kõik ise teha. Meil ei pea ju riik meie eest hoolt kandma ega muretsema. Meie ju konkureerime ise, me saame ju kõik ise hakkama.
Ega riik peab koorima ainult makse, ega riik, Vaat see on see kuradi liberaalsus, mis on tegelikult ka üks hullumeelsuse eelpost. Kas meil on riik? Või meil ei ole riike, aga kui riik ostab sisse teenust, mida ta ühel hetkel ei suuda sisse osta.
Vaata Margus, üks asi veel, et kui me räägime liberaalsusest, siis liberaalsus ja tolerantsus.
Jälk, ütleme eesti keeles, saame aru ja vaat siis läheb löömaks.
Liberaalsus ja tolerantsus tähendab... Ma võin olla teatud piirini liberaal, ma võin olla peal teatud piirini tolerantne inimene, kuid on olemas need samad jooned, kust edasi minna ei saa. Ja võt samasugused jooned peaksid olema ka ühiskonnal tervikuna. Et liberaalne, oled sa tõesti teatud piirini. See, mis puudutab konkreetselt isikute vabadust, mida, mis iganeseks.
Ja sellest
sa kas, me, kas me saame ennast dikteerida liberaalseks riigiks, kui riik sekkub jõuliselt ettevõtjate või inimeste põhivabadustes
piiramisse. Arengusse tegelikult.
Ja kaudselt. Ja
teine aste on ise enda kahjustamine. Riik reedab ise ennast.
Absoluutselt. Ja siis me räägime liberaalsusest. Jah, me võime teatud piirini olla selle jamaga tolerantsed. Me saame aru, et midagi on vaja teha, kuidagi on vaja teha, kui kuhu maani. Aga täna on ju läinud asi käest ära. Selles suhtes, et see liberaalsus, selle sõna otseses mõttes, on ju kõige ehtsam kaksik või topelt moraali väljendus meie riigis.
Kuad liiget jovi, non liiget povi.
No võt. Ja siin ei olegi nagu midagi rohkem nagu analüüsida ja siis kui sa siin selles hullumajas mõtled, et ehitaks nüüd natukene ka Eestit, siis paratamatult põrkutsavad selliste üleüldiste nähtuste peale, sest need on suundumused. Need on ideoloogilisele baasalusele tuginev käitumismudel või mall, mida ühiskond läbi peavoolumeedia või klikk, ütleme näiteks valitsev klikk läbi peavoolumeedia on lasknud inimestes kujundada sellise arvamuse, ja, et see ongi ainuõige ja kõik, kes niimoodi sellele dressuurile ei allu ja üritavad oma peaga mõelda, üritavad midagi teistmoodi teha, need on siis populistid, neid sildistamise võtteid ja neid nimesid, millega sildistatakse, on must miljon ja paratamatult ongi see sama võim ja kapital koondunud ikkagi teatud gruppi kätte, millest ei saa ülega ümber. Võib öelda, et jah, te räägite niimoodi sellist ummerast juttu, et näed, oli näed reformierakond, näed nüüd enam reformierakond ei ole, nüüd on nagu teine partei.
Siin läheb kliki varjamiseks teiste nimede all.
Jah, aga kui me ütlen, toodan sulle ainsa näite, et kui üks, kuidas need Venemal, kes nad on siis, feodaaliks ei saa neid ju päris kutsuda, nad on sellised suured ärimehed.
Sa mõtled oligarhe
või? Võtame oligarhe, olgu oligarhe. Kui oligarh Sõõrumaa toidab kõiki parteisid suurte helgite annetustega, siis küsime, mis vahet on, milline partei on võimul. Tantsitakse ikka selle mehe pilli järgi, kes muusika tellib.
Jah, maksab oma kümnise ära ja on igal ajal see, kes
ta on. Iga valitsusajal on ta ikkagi see, kes ta on.
Nii, eks et... muidugi tuleb arvestada ka parteide proportsioone võib-olla natukene ega siis laamata.
No seda küll, aga see on juba...
Annad jobukakkudele selle summa...
See on tehniline küsimus, see arvestamine, see on tehniline küsimus. Me räägime praegu põhimõttest, jah. Ja põhimõte ongi selline ja kindlasti ei ole ta ainus, sellepärast, et mõni inimene, võib-olla tema isikliku sisemise ego ajendil, kes tahab, et seda meelitatakse, kirjutatakse, räägitakse, käitub just niimoodi, et kõik teavad, et tema annetas ja tema on see hea ja lahke inimene, kes tunneb muret Eesti riigi käekäigu, üle pärast ja selle pärast ta tahab...
Ja selle vastu ei saa vaielda.
Jah, aga samas on ta äkki selline inimene, kes tahab läbi selle just nimelt ise ennast presenteerida ja tahaks ronida tooli peale ja karjuda. Mina!
Hüva, kujutame ette, et teda ei ole, kas meil oleks kergem? Vastu pidi.
Ei.
See tähendab, et avalik altkäemaks peab jääma.
Ei. Vaata, Margus, asi pole üldse selles. Sul on õigus. Sul on muidugi õigus. Ma üldse ei vaidlusta sinu seisukohta, aga mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et kui üks ronib tooli peale ja õikab, mina tegin, siis 10 tükki teevad seda vaikselt ja hoopis teistmoodi ja niimoodi varjatult, et üldsus ei saa.
Las kukk kireb sõnniku hõnnikul. Meil ja. Hea rahulik siin oma asja ajada.
No võt. Isikuid on tunduvalt rohkem. Aga nii nagu me teame ja me oleme veendunud ja me oleme ka näinud, et nende noh nagu avalikustamine või noh ühiskonnale nähtavaks tegemine on ääretult keeruline meie õigusruumis. Sellepärast, et õigusruum töötab ka läbi selliste sponsorite, nendele endale sponsoritele alla. Ja väga paljudel juhtudel üritataksegi juba läbi parteipoliitika kujundadagi sellist, noh sellist...
Kelle laulad ja õigusruum.
Et kui sa täpselt, et kui sa natukene vaatad veidikene ja analüüsid, siis noh, nagu öeldakse, et kohe hakkad nägema, kelle kõrvad hakkavad kuskilt nagu välja paistma, et ninakene veel ei ole veel laua peal, aga kõrvakesed on juba näha. Nii et vaata, kuidas tahad.
No neid kõrvakesi, neid on näha.
Poliitilised tellimused nii seadustele kui siis ka veel palju madalamatele aktidele, me ei ju teame seda. Tegelikult see riigis eksisteerib ja siin ei ole mitte midagi rääkida. See ongi niimoodi.
Selle ajal, kui sa nüüd... Noh, jah, eks ma siin hõikasin vahele ka midagi. Tead, mõte läks jälle ühe pisikese värgi peale ja ma juba olen Märt Riineriga, kes on matemaatik sel teemal vestelnud ka. Kuidagi kummitab mul juba tükk aega mänguteooria, Nash ja noh, niisugused asjad. Ma ei jaga seda suurt midagi, võib-olla esimest 10 postulaati, aga küsimus on, mänguteooria on see, kuidas ratsionaalsed indiviidid, inimesed käituvad eesmärgi saavutamiseks. No seal on null tulemus, mis on kõige parem tulemus ja siia juurde tuleb ka mehanismi disain, see on jälle omaette teooria. See käsitleb noh, ühiskondlike protsesse, kuidas tulema tulla. Näiteks, noh, heakene küll. Tartus oli mul õnn ja rõõm sõita paar korda mõned päevad tagasi üle sõpruse silla ja mulle tuli meelde, et kui see sild ehitati, siis tippa-tapa mina marssisin sellest sillast üle ja ma olin terve see aeg kõik need 550 sammu või umbes nii üksi sellel sillal. See sild oli mõeldud selleks, et seda mööda saaksid sõita röögatu pika raketi jurakaga nõukogude, noh, nende ballistiliste rakettide kandjad ainult. Ühelt poolt oli vist ring tee, nii et sillale nad ei oleks pääsenud. Ja teiselt poolt ei läinud see sild mitte kuhugi. See on muster näidis mänguteooriast, kus tehakse teelõik, mis peab lühendama sõiduaega, aga sõiduaeg tegelikult topeldub. Ja siit tuleb, ma ei mäleta, kelle paradoks, et tegelikult oleks tulnud mõni tee kinni panna ja see oleks suunanud kaine mõistusega transportivahendi juhid kulgema teisi teid mööda, nad oleksid hajunud. Aga praegu ma kardan, et reidi tee üks omadusi, millest veel millegi pärast ei räägita, on see, et kõik tormavad troppis sinna, aga välja sealt enam ei pääse. pääseb sinna, kus enne oli sit ja nüüd läheb vaata, et veel sitemaks.
No ja ma olen reid teepidi sõitnud.
Ja ma palusin muide.
Mulle meeldis.
Märt Riineril võtta ette ja noh, aga... tulete Andro Roosiga mõlemad saatesse ja mina istun ka ja Märt seletab ära kuulajate kuuldes oma arusaamise sellest samast mänguteooriast, millele te võite siis oponeerida kaasa rääkida, näiteid tuua ja äkki saavad kuulajad ka tükkis targemaks ja äkki see majutab, kut liblika tiivalöök seda maailma siin.
Vaata, Margus, ega on ju täiesti selge, et ehitatakse, rajatakse midagi suurt lõikude kaupa.
Ja,
ja on täiesti selge, et...
Aga sa oled proovinud käia asjal lõikude kaupa?
Kuradi keeruline.
Neide on võibolla roppi ja kohatu, aga
ei, ikka. Ei, kui ma saad mõtled, et see on, jah, hakkama saaks, aga keeruline.
Mul on praegu üks minut sellega, ma jõuan väljutada võt nii palju, aga tunni aja pärast on mul teine minut.
No, midagi ei ole teha.
See on, me saame teha ühe juppi ära, sest raha praegu nagu on ja kutid juba...
on sul ka näitad. Fakt on see, et no väljutada saad ikka, kui nüüd, ja saad ikka poole pealt ikka pidama ka jääda, ega nüüd päris kui nii hull ka pole teha.
See nõuab ikka närvi vist.
No jah.
Ma ei ole proovinud.
Ja, aga vaata, Margus, kui see teelõik tehakse korda, siis paratamatult, kui see ära lõpeb, sinna tekib see niinimetatud pudeli kael, kust edasi minna nääretult keeruline raske.
Jah.
Läheb mõni aeg mööda, tõstetakse seda pudeli kaela teisele poole, on see teelõik juba jälle pikem.
Ja.
Seda teelõiku saab kasutada järjest rohkem inimesi sihipäraselt, meeldivalt, sellepärast, et nad ei pruugi oma teekonnaga jõuda sinna pudeli kaelani, vaid keeravad enne paremale või vasakule. Nad lihtsalt lähevad selle pealt minema oma asja ajama.
Jah, aga Harri, kui me võtame nüüd pudeli kaela teooria ja võtame ja tuletame meelde Vabaduse platsi. Igavene lai lõik, kus oleks saanud tohutu hulk autosid sõita. Olgu ta nii lai kui tahes. Autod sõidavad ikka ühest äärest ja otse. Ka seda võib huvitaval kombel seostada selle sama mänguteooria ja terve mõistusega, mis otsib just erandeid ja ei kasuta kogu laiuses väljakut.
Noh, meil
omal ajal oli seal parkimine.
Meil on palju selliseid kurioossemaid näiteid, kui sa tuled kas või Nõmme poolt hommikul sisse või tuled, kui tulid enne ka Piirita poolt, siis teatud fooride juures oligi see pudeli kael, kuhu sa said hooga sõita ja siis nii kaugel kui silm unatas nägid sa punaseid autode taga tulesid.
Täpselt kõik nii. Seisid. Ja mitte keegi ei taha tunnistada seda, mida Iidamas Saadamas Tammuse halduskogus räägitud, et Nõmmelt peab olema mugav mööda sõita veel parem alt läbi.
Nõmme keskusest.
Jah.
Jah, seda küll, aga noh, ütleme, nüüd on väga palju, saab ka ju sealt Vabaduse puiest teemad edasi minna, aga ma just räägin, kui just linna sisse tulla, siis järvelt, noh, hommikul, kui sa lähed, sõidad, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et järvelt edasi on, kui see kahesuunaline tee on, kus on Aljasala vahel reklaamidega, siis terve see on ju puupüsti masineid täis.
Ja.
Seal nad kõik istuvad ja seal nad tokerdavad ja siis nad lähevad edasi kuni järgmise foorini ja linna sealt sõites, ma olen teinud rekordeid, on peaaegu tund aega kesklinna jõuda, kui sa sõidad valel ajal. Nii et miks mitte? On sellised pudelikaelad, kas või see sama järvevana teeots, tuled, saad sõita suuresti, kiiresti sõidad, jõuad lennuvälja ristmikule, tahad sealt maha keerata.
Ja.
Istud ja piikalt istud, sellepärast, et sul see maha keeramine ja see maha sõitmine ei ole lõpuni lahendatud nii, nagu ta peaks olema arvestades praegus ja võibolla isegi tulevasi liiklusvoogusid.
Sest ja seal on kõik, tuled reguleerivad õigesti, suunavad laiali, sa mugavad sõita,
ta ei vasta, tähendab sellele võimalusele, mida see tee sinna kokku annab tuu.
No on ka kui palju masinad sinna selles ajas. Üle sõita tegelikult ainult kahel masinal.
Ja vasakud pöörded on väga lühikesed. Plõks ja ongi läbi, plõks ja ongi läbi. Aga kui seal on ees mitu sada masinat, noh, siis istud ja ootadki.
No Pärnu maantel on...
Selle asemel, et sa võiksid sõita ilusasti. Mujal maailmades on ju niimoodi tehtud. Ma olen sõitnud paljudes erinevates riikides. Sellist jama, kui on ikkagi suur magistraal, neli rida teisele poole, kuidas see hakkab argneva või kuus, ükskõik kui palju on, need argnevad kõik niimoodi ilusasti kenasti ära, et seal ei ole vaja
praktiliselt,
praktiliselt oodata.
Aga Harri, meil nimetatakse neid ummikuid ju liikluse rahustamiseks ja juhtide närvi ajamiseks, aga seda ei lisata.
Kas liiklust peab rahustama? Vaata, asi on selles, et mida aeglasemalt sinu transport liigub, mida aeglasemalt sinu kaubad kohale jõuavad, seda väiksem on sinu riigi konkurentsivõime teiste riikide osas suhtes, kus sellist asja ei ole või ei eksisteeri. Elus näide on see sama kasve Nõmme, kus tehti samamäärseteks ristmikeks enamus ristmike. Sa tuled, sa pidurdad, sa võtad hoo maha, sa paned kaasi, sa kiirendad, su kulu suureneb, noh, saastad loodust rohkem.
Ja selle eest saab riik rohkem aktsiisi.
Ja no, selliseid asju ei ole vaja teha. Ma mäletan, kunagi oli lugu ju jutt sellest, et ameeriklased leidsid ka, et näed, liikluses on nii palju surmasid ja tõmbasid siis piirkiirus, ülemise piirkiirus alla ja siis leidsid, et majandus tänu sellisele rumalale otsusele kannatab nii palju ja rahvamajandus, riigi majandus kaotab nii meeletult selle arvelt, et tehti tagasi öeldi, et need üksikud surmad ei kaalu üles mitte mingil juhul. Seda kahju, mis siis teistpidi riigile või ühiskonnale sünni.
No, küsimus on selles, et sa võid niisuguse kiiruse alandamise teha ja see lõpeb ikka sellega, et lõpuks on kiirus nii väike, et seal pole mingit mõtet, sest lollid sellest ju ära ei kao.
No võtta, kui sa räägid kiirusest ja
ma räägin lollidest pigem.
Ja lollidest ka. Lollid kiirus, tõmbame siis paralleeli sellele samale õnnetusele, mis nüüd alles Saaremaal juhtus, kuidas siis roolijoodik mitu inimest ära tappis. Noh, küsimus on selles, et see ei ole ju üksik juhus.
Ei ole. Tähendab selleks on loodud tingimused,
et
meid juhtumeid oleks palju.
See tagajärg on loomulikult drastiline ja
ole.
Ja sellised juhtumid on veel, kuigi tagajärjed ei pruugi sellised olla.
Aga ometigi on loodud tingimused, et sellised juhtumid saavad ja peavad aset leidma, sest need juhtumid on ise kuskil sügaval käivitatud tingimuste loomisega, mitte seadustega.
Tingimuste loomine on väga paljudel juhtudel, et on eiratud sellist mõistet nagu retsidiiv, korduv käitumine.
See läheb karistuste kanti.
Aga küsimus on
selles, et
kuidas ühiskond saaks reguleerida, sest vaata, kui sa oled sellise tembuga hakkama saanud, oled istunud purjus peaga rooli, oled põhjustanud avari, ükskõik mida sa oled teinud, siis praktiliselt siia maale ei rakendunud ju siin riigis sulle mitte mingisugust sellist tõsiselt arvestatavat sanktsiooni, karistust selle teo eest. Polnud.
Ei, kui sa oled joomane, sa ei mõtle selle peale, aga ma vaatan teist detaili. Kuna meie ühiskonnas, sina pead konkureerima minuga, mina pean konkureerima Androga, Andro peab konkureerima Märdiga, Märd peab konkureerima sinuga, kõik me oleme üksteise peale tigedad, kõik me kihutame, kõik me oleme närvis. Vaat kui me oleksime sõbrad, siis me
suhtuksime ka... Jooksime ennast täis ja suure sõpruse märgiks sõidaksime vastu seina.
Siis me ei sõidaks kuhugi, me oleksime paigal ja teeksime takso kamba peale. Me oleksime sõbrad ja vaata, kui see sõbralikus, seda on tulnud meie liiklusesse juurde. Juba antakse üksteisele teed, ei ole mingit probleemi. Vaatavad autojuhid isegi silma üksteisele lehvitavad.
Ja ma olen suga täiesti nõus.
Aga
liikluskultuur on
nii kui asi läheb tigedamaks, nii kui on meie ja teie, nii on sõda ja veri.
No,
see on konkurents.
Küsimus on selles, et mitte keegi ei saa sundida inimest purjus peaga rooli istuma.
Ei.
See on inimese vaba tahe. Ja nüüd tekibki küsimus, et kui sa seda teed, siis peaks olema paratamatud ühiskonna reaktsioon sinu suhtes natukene teistsugune.
No hea küll, tegelikult me võime ju võtta siin jälle, ma vabandan ette taha vasakule paremale. Kuidas teha nii, et purjus juht ei sõidaks sisse kainele juhile? Õige vastus, koristame liiklusest kõik kained juhid ja viimase purjus juhi, kes ellu jääb, paneme kinni. Riigile ka kasulik.
No jah, niimoodi võime ju ka rääkida, aga põhimõtteliselt meie ühiskond ise soodustab et inimesed istuvad purjus peaga korduvalt rooli. Ja,
kus on selle probleemi juured, mitte karistusseadus, mis on post factum, vaid see, mis käivitab inimese psüühikas niisuguse, et
seda,
üldse on võimeline seda tegema.
Küsimust ei ole võimalik, tähendab karistuspoliitikaga üldse lahendada.
Ei, kindlasti mitte.
Muidugi on, võtad kätte, jäi purjus peaga vahele, lased samas kraavipervel maha, jätad vedelema, paned sildi juurde, sõitis purjus peaga, kõik, kes purjus peaga tabatakse, kõikide tulemus on täpselt selline. Huvitav, kuidas see eksperiment lõpeks ühiskonnas? Jättes kõrvale nüüd kõik sellised humaansed
kaalutused. Lased mõne pede maha, siis on terved organisatsioonid sul seljas ja keelatakse ära.
No pede pedeks.
No, arvi, kuidas meie propagandistlike suundumusi.
Me ei saa neid niivoodi võrrelda. Küsimus on ikkagi natukene teistsugune.
No kui ei ole tundmatuks jääda soovi, vaid on tuntud.
Purjus peaga rooli istuv inimene, seda me võime tõlk, sest autoliiklusvahend on relv tema käes.
On.
Ja kui
eriti ta on, kui ta käitub sellega hoolimatult ja lollisti.
Nii, eks? See tähendab seda, et ta on potentsiaalne mõrtsukas. Potentsiaalse mõrtsuka peatamiseks tuleb kasutada ühiskonnas täiesti ekstreemseid vahendeid. Mm-hmm. Teine asi on veel, taastame ihunuhtuse.
No kolmas asi on veel, loome tingimused, et inimesed ei käitu nii. Et kui su purjus sõber tahab rooli minna, siis sa ütled, et kuule, ma lähen ise kainelt, ma sõidutan su sinna ja tagasi.
Surmahirm ja sugutung viivad elu edasi.
Surmahirm on see, mis surutakse alla, kui tekib kas või väikese gruppi, noh, niisugune lahing vaimustus, siis ei maksa su elu sinu enda jaoks mitte midagi, siis minnakse karjas peale.
Ei lähe sinna rooli keegi karjas peale, no see ei ole see anekdoot, et kas te kõik kolmeks olete roolis või, no ei ole niimoodi, eks. Üks inimene võtab istudes, rooli võtab vastutuse. Ja kui ta on purjus...
Ta teab seda, et ta võtab vastutuse, ta ei tea seda.
No, miks ta ei peaks tea?
Ei tea.
Mulle
mulle veel üks long.
Sa peaks olema nii loll, et kui ta üle teesid läheb nõmmel siin, siis jääb auto alla, ta peaks nii loll olema. No,
vaata, inimese ego on nii suur, et mulle see ei maksa.
Tead, kui ta on nelja laipa teeres näinud, kellel on kuul kuklase kihutatud ja kellel on silt juures, siis tead...
Mina ei jää vahele, need lollid neli jäi.
40 on seal usu, inimesed hakkavad.
Usu hakkavad. See lööb üles purjus inimese hasardi ja kõik. Rekordeid tahetakse püstitada.
Tahad ma ütlen sulle, ühel hetkel neid lihtsalt ühiskonnas enam ei ole. Nad saavad otsa. Nad lihtsalt saavad otsa. Ja usu, ühiskond ei ole kaotanud sellega.
Kahju, et me ei saa midagi. Seda katsega tõestada.
Oi, ma tahaks.
See oleks muidugi huvitav. No, see muidugi sõõruma ostaks kindlasti matusebüroode aktsiaid.
Ma tahaks. Ma tõsiselt tahaks. Need inimesed saavad otsa. Need inimesed lihtsalt saavad otsa. Sellepärast, et kui sa tood välja sellise inimese suitsiidse käitumise, et ta näeb hasarti, et ta tahab läbi selle tegevuse saada väga odavat ja
siiski adrenaliini. Siiski me peame uurima suitsiidse käitumise põhjuseid. Kui see on see, et inimene on ise hulluks läinud, see on üks asi, aga vaatame, mis on ta hulluks ajanud.
Vaata, Margus, küsimus on lihtsalt selles, et sina ju ei istu purjus peaga rooli, ei lähe inimesi
tänaval alema.
Ma loodan seda, ma eeldan seda. Aga ise endas ma tean, et ma ei tee seda. Ja vaata, kui ma tean, et ma ise endas olen niivõrd kindel ja veendunud, et ma seda ei tee, siis ma eeldan, et iga inimene suudab olla ise endas täpselt sama kindel. Ja kui ta arvab, et ta seda teeb, siis ta peab, siis on tal valida, siis on tal valida oma edasine elukorraldus. Kas see tegevus väärib seda riski? Jah, sa võid saada hetkega adrenaliini, jah, sa võid eest ära sõita. Meil on siin olnud, et näed, võttis kätte nii uhka autoga, politsei eest sõitis minema, läheb ja koputab rusikaga rinda, et ma olen nii kava mees, ma tegin, näed selle ära minda, kui kätte ei saa.
Hüva, võtame Eesti kirjandusest. Raimond Kaugveri pisikene, lühikene jutukene sellest, kuidas miilits pidas kinni kuti, kellel oli lõhn juures, aga kellel oli surija taga istme peal ja see surija suri selle kuradi protokolli vormistamise ajal, kui ma õigesti mäletan.
Politsei või miilits käitus selles situatsioonis ääretult valesti.
Bürokraatia.
Ei, tähendab , vaata siin ongi see , ta oleks pidanud võtma seda surijat ja toimetama selle surija kiiremas kohas siin korras sinna , kus see surija oleks
saanud abi . see on samamoodi joonud kui sina , koriseb ainult , ta on kurat täis , kõik .
noh , aga
saad aru , on olukordi , mida ei saa reguleerida .
las need olukorrad ollagi sellised , sest ükskõik , mida täna riik ette võtab , ükskõik , mida mingisugune politsei telekas räägib , et noh .
mees on öelnud , et ta ei tea ühtegi olukorda , mida riik hullemaks ei suudaks muuta
. Riik ei kalla sulle kurku , Margus , seda teed sa ise , eks , ja iga inimene on ise tegelikult oma saatuse sepp ja oma õnne peremees või vastupidi , seda me ei saa delegeerida , me ei saa oma vastutust , oma käitumist delegeerida riigile , me ei saa kõik oma ebaõnnestumisi delegeerida riigile , see ei ole võimalik .
Jõuame siin selle juurde , millest me alustasime , kui me tahame tõesti ehitada endale hea ja ilusa riigi , siis me peame , nii banaalne kui see ei ole , ise tahtma seda ehitada , sellega me muutume ise sisemiselt , me saame aru , mida me teeme . me saame aru , mis maksab iga meie viga , meie ehitatava tulemuse suhtes . aga vaat see on just see , mida koolis ka ei õpetata .
Margus , sul on jah , sul on õigus .
Lähen
välja , võtan püksid maha , sul on õigus .
ja kes kurat seda aga, ei tea , kõik teavad , aga
kuidas , kui me nüüd võtame , tõmbame selle tagasi , selle paariariigi , selle naabri , mida me kõik maha teeme , siis sa saad aru , siis riik võtab seal , astub väga konkreetseid samme , riigis on olemas võim , on olemas võim , kes seda on suuteline tegema läbi presidentaalse riigikorralduse .
Venemaal , presidentaalne .
aga meil on kari , noh , kuidas ütleme , intelligente või ?
ei , vot ei ole , intelligente ei tohi öelda , intelligentid on asendatud meile eliidiga .
Kari-eliidi , suur kari-eliiti , ise hakanud eliiti , kes kõik on targad ja kõik otsustavad .
keda toetab meedia .
jah , ja ei saagi seda Eestit ehitama hakata , sellepärast et ei ole seda ideoloogilist baasalust , seda jõudu , mis suunaks selle riigi õigetele rööbastele . see on nagu Browni liikumine , see on see kaootiline ja. Liikumine , kus kõik sihitult ringi siblivad , aga sellist eesmärki ei ole . tegelikult on kanad takus .
ja on , osakese trajektoori määrab ju või õigemini liikumisruumi tema mass .
jah
kõik no, , aga jah, välja aga... ka oma surnud ringist
ei lähe . ei no ta ei lähe jah , ja küsimus ongi lihtsalt selles praegu , väga lihtsalt , et kui me nüüd niimoodi seal pendeldame sihitult , kui meie poliitika on sihitu , kui meie asjaajamine igapäevaselt on sihitu , meil ei olegi eesmärki , ei riiklikult , ei iseendal .
raha on eesmärk ju .
et saada osta pudel viina ja ennast purju sõita , purju juua ja siis sõitma minna ja tunda ennast jube hästi .
nüüd me läheneme selle kuradi
noh ,
haige juurik .
aga kuskil riigis on mees , ütleb , kuulge rahvas , no aitab jamast , eks ju , nüüd meil on hea turvaline olla , nüüd katsume teha nii , et me saaksime siin maailmas vääriliselt elada . et meie elu , et meie ka kõige vaesema inimese elu siin riigis oleks vääriline , et sul oleks alternatiivi sellele pudelile . Mu sõber tuli Venemaalt , tuli Baškiiriast ja tuli seal tagasi , ütles , Harri , tead , jama on , kaevurid ei joo enam , noh . saad aru , nad ei joo enam , nad ajavad täitsa selge peaga asju . inimestel on natukene midagi teistmoodi .
Istasmöglich . kes seal kantsler on .
no ja vaata nüüd , sina oled öelnud ju aastate eest ka väga ilusad kuldsed sõnad , mida ma olen mõelnud , et kui sa võtad näiteks 40-selt , 50-selt või mingisuguselt selliselt vanuselt inimeselt viinapudeli käest ära , mida on sellele inimesele asenduseks pakkuda , et ta ei tahaks .
sa võtad alkohoolikult alkoholismi ja sa ei anna midagi vastu .
mis , sa ei pea ise andma konkreetselt , seda ei maksa nii tõlgendada , et sa nüüd tuled , tead , nagu punamütsike korviga , et ma tõin sulle nüüd midagi vastu , eks .
jah , vorsti ots paistab .
ei pruugi olla  jooma hakatakse hoopis teistel põhjustel ja küsimus on see .
maandatakse oma liigset energiat , millega ei ole mitte sittagi teha .
vot ja nüüd ongi küsimus , et kui me tahame , et oleks midagi vastu anda , siis seda üksikisik praktiliselt teha ei saa see peab olema ühiskondlik regulatsioon, mis tugineb konkreetselt ideoloogilisele baasalusele, mis määrab ära üldse selle ühiskonna eksistentsi vormi.
See on väga selle keeruliselt vormi. Öeldud see sama, et kui me kõik ehitame Eestit ja käitume selle Eesti nimel ja teeme ühe kuti kaineks, siis ta saab aru, et tema saab ka siin osaleda. Tõsi, see kõlab nagu üks kuradi usu sekti ülistamine.
Aga nii ta lõpuks veel tuleb, sest...
Aga ilma usuta ei ole ka riiki.
Aga kaob ära see sama mõte, eks... No jah, aga kui inimeses on juba nii palju negativismi, kui ta on juba niivõrd pettunud, et ta ütleb, et noh, mida mina väike inimene ikka teha saan, mis ma sinna teha saan.
Harri, kuidas siin on veel hullem
inimese, asi. Inimese seda mentaliteeti saab muuta või saab muuta, kas üldse saab muuta?
Kogu meie iseseisvusperioodi siia maani me oleme kuulnud, kas need kuradi Ida-Viru vandid, need Tallinna endised KGB-snikud, kümned tuhanded isad tulevad koju ja räägivad laste kuuldes, et seal Venemaal need kuradi vandid tahavad meile kallale tulla. Vaata, kui palju kiilusid siin täiesti debiilselt.
Ja,
lüüakse ühiskonna võimaliku normaalsesse mõistuse pärasesse arengusse.
Ja kuidas sa ei saa uskuda seda, mida räägib sinu jaoks autoriteet?
Putin on kole! Ja see läheb geneetiliselt juba edasi.
Masendav.
Ongi masendav.
Aga no.
Ja siis hakkavad tulema nõia jahid, et ei, meie teeme niisuguse partei, kus kõikidelt venelastelt korjatakse passid ära, nad seotakse ühte punti, lastakse Narva jõest alla või pannakse Vabaduse platsil põlema.
No, ja usu, nad mõtlevad seda tõsiselt.
No, neil on kuhugi punn ette jäänud. Nad ei saa aru, et homne päev on
aga
teissugune
Margus, aga kuidas sa sihukese lolli karjaga üldse saad ehitada seda riiki või seda Eesti?
Tea, ma ettevaatuse mõttes sinult ei küsinud seda.
Nägid, me jõudsime ise ringiga väga olulise teema juurde, et kuidas sa selle lolli karjaga saad üldse seda Eestit ehitada? Kus on inimesed, on kompleksside küüsis, kuidas nad ei suuda mõelda, ei suuda sünteesida, ei suuda aru saada, ei suuda hoomata
ma ei taha midagi öelda,
seda keskkonda, aga kus nad tegelikult elavad. Kus nad ei suuda püstitada ka ise enda jaoks kõige lihtsamaid, väiksemaid eesmärke, mida realiseerida, rääkimata siis sellistest suurematest eesmärkidest, mis peaks seisma terve ühiskonna ees. Me imestame, me räägime, me isegi kritiseerime, konstanteerime, et Eesti riigil ei ole eesmärki, arengu eesmärki kui sellist. Näed, see kuradi Venema, see Tiblaland, näed, vaat neil nüüd tuli välja, neil on väga tõsine eesmärk oma riigi arendamiseks. Kurat, mida on meil vastu pakkuda? Mida on meil vastu pakkuda, et olla ka riik, et suuta tagada meie põhiseaduse preambulus välja öeldud seisukohad, põhimõtted, tõekspidamised? Mida meil on vastu pakkuda?
Kui me ullikestest räägime, siis nende suurel eeskujul sa küsisid, mis nendega teha, kuidas ehitada. Nende suurel eeskujul Konstantin Pätsil oli ju töölaagrite värk.
Me oleme Euroopa...
Subilk on jube.
Me oleme, saad aru, Euroopa liberalistide... Kurati kammitsates, meil ei ole mingeid töölaagrit.
Miks sul ei ole reflekse?
Isikute vaba liikumine, inimest ei tohi piirata, isegi joodikule ei tohi ja tappa anda, et ta sõidab inimesed surnuks. Tal tuleb lihtsalt 6 kuuks load ära võtta ja 3 aastaks pokri panna ja siis anda talle ilusasti uuesti pangi väravas viinapudel kätte, öeldakse, et istu kullake, kupate edasi.
Aktsiisi, tooda aktsiisi.
Täida plaani, eelmine kord 3, see kord 5, järgmine kord 10, võtta liini buss, pole sellega. Margus. Tegelikult ühiskond on ju haige.
No, vaata see kõige kuradim on, et päris saate alguses saigi seda mainitud, et siin nagu debiilidest ja nii edasi. Ma tean, see ei ole täpne, see ei ole õige. Ma olen siin mea kolpatanud, õppinud meedikute ees mitu korda, aga kurat võtku välised tunnused. No, sa ise jõudsid sinna.
No, me püüdsime kirjeldada niimoodi olukorda tuues välja killukese siit, killukese sealt, et saada sellise üldpildi.
Ja siin all on lõpuks see, mida me ise teeme. See sama ehitame Eestit. Kas me ehitame või läheme laiali, aga oleme ausad? Ei telli endale uut peremeed.
Vaata, kui nüüd päris aus olla, siis vaadates, kui paljud inimesed, kui nad on aru saanud sellest, mida me siis tegelikult räägime, mis on meie eesmärk, mis on meie motiivid, miks me seda teeme?
Suur osa neist on Hispaanias.
Okei. Aga Eesti rahvast või rahvaarvu silmas pidades on see osakene täna ääretult marginaalne, pisikene.
Ja seda enam, et meie rahvaarv kasvab.
Ta on nüüd mööda Eestit laiali. No,
eestlaste arv muidugi väheneb, see on tubli.
aga inimesed, kui nad viitsivad mõelda ja nad viitsivad süveneda, siis nad saavad ju lõppkokkuvõttes aru, et see ehitame Eestit, see on õige tegevus.
Ja viimane ole kõrs.
Jah. See on tõesti
hakkame ise viimane. Tegema ja saadame.
See on tõesti viimane õlekõrs. Ja kui see õlekõrs kahkaidki läheb, siis ei ole meil enam Eestit, mida ehitada. See on fakt.
Siis tasub hakata võtma Pireuse lahe molluskite terviseks. Oleme, ikka oleme alles, küll me oleme kõvad kutid, me oleme alles. Kas mäletad, kuidas me üleile ka alles olime?
ja nii sa siin umbes välja näekski. Nii et ei ole midagi. Vaatame rahulikult edasi ja oleme optimistid ja usu. Näed, vaata, isegi ilm on meie poolt. Annab meile lihtsama ja kergema võimaluse ära elata, kütet läheb vähem, odavamalt läheb. Näed,
et ilm on niisugune, et keegi eriti ei taha väljas siia elama tulla.
Jah, no kes see siia peaks tahtma?
Ilm on meiega!
Ei, noh, jumal, vähemalt ilmgi on meiega. Okei.
Okay. Aitäh, Harri. Aga püha sõda läheb edasi ja meie jutt ei olnud pessimistlik.
Ei, no kust otsast pessimist?
Äärmisel juhul oli ta aus.
Mingid pessimismi, Margus. Tähendab, pessimismist on asja ääretult kaugel. See on ka fakt.
Aastad muidugi lähevad. Aga jah, püha sõda jääb. Veel kord aitäh ja kurrat teab, millal me nüüd järgmine kord kohtume, vist alles veebruaris.
Ravade keskel üks saar. Koos elavad seal naad ja keegi ei teagi, kuhu viib nende tee. Sinna minna ei saa, ükski mõtte nõder. Sinna minna saavad vaid head. Sa oled kuntide sõber. Ja huntide sõbraks sa jääd ja sinul on huntide keskel nii hää. Sa oled huntide sõber ja huntide sõbraks sa jääd ja sinul on huntide keskel nii hää. Emake mets ja isake maa, õde kui mäng ja vennas kui saar, neid ei jaal unusta saa. Neid ei jaal unusta maa. Ravade keskel üks saar, koos elavad seal naad ja keegi ei teagi, kuhu viib nende tee. Ja keegi ei teagi, kuhu viib nende tee.
Saade on salvestatud 2020. aastal.